podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Majú malé hlavné mesto. Otázka znie, ako veľké je hlavné mesto malé ostrovného štátu Maldivy, ktorý leží západne od Sri Lanky a Indie. Aj to sa môžem opýtať na výlete na vlne, tentoraz z kozmetického salónu, pretože práve tam som stretla dámu, ktorá vždy časť roka žije v tropickom raji, rozprestierajúcom sa v Indickom oceáne, čiže na Maldivách. Je tuto práve poludnie na vlne, prajem dobré počúvanie.
Výlet na vlne s Didianou.
Každý týždeň niekam cestovať? Dá sa. Vždy takto v sobotu na vlne. Tento raz som si odbehla ale do kozmetického salónu, kde mi o svojej ceste a bývaní na súostroví Maldivy porozprávala po prirobení manikúry Henrieta. Veď netreba márniť čas. Čo vás teda Henia priviedlo na Maldivy?
Priviedol nás tam pokoj a kľud, ktorý v covidovej dobe nebol, ako keby tu na Slovensku úplne. A keďže sme mali s manželom dve malé deti, tak sme im chceli dopriať takú tú voľnosť, ktorá v tom čase tu nebola.
Čo bolo potrebné k tomu, aby ste sa tam mohli presťahovať?
Odhodlanie asi najviac a ako keby trošku vystúpiť z tej komfortnej zóny, lebo napriek tomu, že sme nemuseli žiť ako keby v tých každodenných pravidlách nášho bežného života, tak sme sa museli dokázať prispôsobiť úplne inej komunite ľudí s úplne iným náboženstvom.
Dobre, ale preberme aj fyzické veci. Čo človek potrebuje, ak sa rozhodne ísť bývať na Maldivy?
Premyslieť si, ako zbaliť 4 ľudí a 2 malých do 100-kilovej batožiny.
Ja myslím také tie papierové veci.
Viac menej netreba nič špeciálne papierové. My sme tam mali ako keby zázemie ľudí, ktorí nám pomohli potom vybaviť aj tie víza. Takže špeciálne nepotrebujete nič. Stačí vám pas platný a vycestovať.
A ako si tam nájsť to ubytovanie? Bývali ste hneď na nejakom peknom ostrove alebo ste si to museli odžiť najprv v nejakej čudnej chajdičke?
Náš príbeh bol taký, že my keď sme tam vlastne išli prvýkrát, tak sme išli na dovolenku a ocitli sme sa presne v hrozivej chajde, ktorá teda absolútne nespĺňala moju predstavu Maldivov, ktoré som mala vysnívané celý život, ale riešili sme to už potom tam priamo na ostrove, ako keby hľadali sme tam nejaké to ubytovanie a práve, možno by som to definovala, že to ubytovanie a tí ľudia si našli nás, poskytli nám potom ten priestor a s nimi sme vlastne nadviazali aj spoluprácu a čiže už keď sme tam išli, že sme vedeli, do čoho ideme.
Je to moslimská krajina, k turistom sú veľmi priateľskí. Mali ste aj vy ten pocit, keď ste sa prisťahovali?
Áno, oni sa už rodia ako moslimovia. Na to, že my sme teda ľudia Európania, moje deti sú úplne blondiavé s modrými očami, takže sme medzi nimi svietili. Nikdy sme nepocítili nejaký rozdiel medzi nami, ani v tom, že nevyznávame teda ich vieru. Veľmi priateľskí. A čo mne sa strašne páči na tých ľuďoch je, že vy prídete do kaviarne a vy neviete, ktorý z nich je ten najbohatší na ostrove, ktorý z nich ako keby len prežíva. Oni sú všetci v úcte k sebe.
Čiže rovnako sa obliekajú?
Rovnako sa obliekajú, rovnako sa správajú. Všetci sú veľmi vysmiatí. Dokonca nás veľmi prekvapilo. My v Európe máme pocit, že si všetko musíme zaslúžiť a odpracovať. A tam sme prišli do obchodu a deti mali hneď v rukách banány a jablka a proste teda však nech nám to nablokujú, že to teda zaplatíme spolu. Nie, nie, to je prezent. To je prezent, ale nie taký ten prezent, ako keď prídete do suvenír shopu, že nech sa páči ceruzku, ale musíte si kúpiť tento obraz, proste naozaj sú takí srdeční.
Na čo sa vám najľahšie zvykalo v cudzine a na čo najťažšie?
Najľahšie sa zvykalo mi asi na to príjemné podnebie a počasie, že tam vlastne stále svieti slnko, ale není to hrozivých 50 stupňov, čiže dá sa tam prežiť. A najhoršie? Asi také tie základné veci v domácnosti, že tam nebolo omývačka riadu a sušička, ale to je všetko také, že keď už tam žijete, že nemáte ako keby takú tú časovú tieseň tam. Takže si vlastne človek zvykne na to, že naspäť tie riady umýva a pradlo sa schne pol dňa, takže nič také zásadné, na čo by sme si veľmi museli zvykať.
Ak vám dlhšie schne bielizeň ako pol dňa, počúvate veľmi dobré výlet na vlne z Maldivu, kde sa venujeme aj sušičkám bielizne. A o chvíľu si povieme aj o tom, že na Maldivách majú 2-ročné obdobia.
Počúvate výlet na vlne s Didianou.
Predstavte si 2-ročné obdobia, obdobie dažďov a bez dažďa. Dnes výletujeme na Maldivách, o ktorých mi rozpráva Henrieta, ktorá vždy časť roka odchádza na tropické súostrovie Maldivy prežiť pár mesiacov.
Ja by som to nešpecifikovala ako ročné obdobie, nepredstavujme si to ako u nás. Sú to skôr dve sezóny. Čo sa týka počasia, je to tam veľmi stabilné. Nehovorím, že sa nemôže stať, že bude pršať, ale není to taká tá klasická monzumová sezóna, čiže môže sa stať, ja neviem, týždeň, 5-6 dní, že poprší, keď sa tá sezóna vymení a zmení sa prúdenie oceánu, ale myslím si, že Maldivy sú celkovo celoročná destinácia.
Je to pre Európana drahé miesto na bývanie, pretože o dovolenkách je známe, že sú priam exkluzívne drahé.
No, aj tá dovolenka, aj to by som vyvrátila, lebo samozrejme, pokiaľ pôjdete do rezortu, tak to vie zabolieť peňaženku, ale pokiaľ by chcel ísť človek na lokálny ostrov, ako sme boli my, čo sa teraz veľmi rozširuje, niekedy nebolo možné pre cudzinca navštíviť lokálny ostrov, tak je to dovolenka porovnateľná s Chorvátskom.
Lokálny ostrov čo znamená? Že je to len prenájom ubytovania od miestnych bežných občanov a nie je tam žiaden hotel?
Je to zaujímavé, lebo žijete ako keby viac v tej kultúre toho národa a toho ostrovu a nie ste taký odseparovaný a odseknutý. Ďalšia vec je podľa mňa to, že človek sa dokáže viac uvoľniť. Nie je to tam také strojené ako v tých rezortoch.
Je na Maldivách niečo zakázané robiť na verejnosti, napríklad boskávať sa?
Nie, nepredstavujme si. Myslím, že v Dubaji sú také dosť striktné nariadenia. Nikdy sme s tým nejaký problém nemali, že som sa s mojim manželom držala za ruku, ani keby mi dal na verejnosti asi pusu na lico, ale my to tak bežne nejak úplne nerobíme. Ale akože čo mňa veľmi prekvapilo, napriek tomu, že oni tam nosia burku, šatku cez hlavu ženy, ja som nikdy nemala problém, že som proste vyšla von v kraťasách. Oni to majú tak, že proste majú dlhý rukav, majú aj dlhé nohavice. Nikdy v živote sa na mňa nikto škaredo nepozrel. Musíme rozlišiť aj typy tých lokálnych ostrovov. Ten ostrov, na ktorom sme žili my, bola sa Razdu, je to v Ariatole, je to vlastne centrálne Maldivy sú to. Je to ostrov, ktorý napriek tomu, že nebolo niekedy dovolené cudzincom cestovať na lokálne ostrovy alebo navštevovať ich, tak on má hneď vedľa seba jeden z najstarších rezortov na Maldivoch a robievali sa výlety z toho rezortu. Že ľudia sa mohli ísť pozrieť na ten lokálny život, pozrieť si, ako tí ľudia tam žijú. Čiže mentalita tých ľudí na tom ostrove je taká, že sú zvyknutí vlastne na cudzincov už dávno predtým. Samozrejme, navštívili sme aj ostrovy, kde celkovo obyvateľov je možno 200 a tam to bolo také, že nie, že by sa na nás škaredo pozerali, ale človek z úcty k ním si ani nedovolí ísť proste v bikinách po ceste.
Predsa len je to ich kultúra, tak by sme sa aj my mali prispôsobiť.
Vnímam to tak, že proste sme to rešpektovali.
A ako to majú s alkoholom? Predsa len aj táto téma zaujíma slovenského turistu. Je tam prohibícia?
Alkohol tam dovolený nie je. Kde sa k nemu dostanete, tak to môže byť práve v tých rezortoch. Ale za mňa úprimne poviem, že predstavme si to podnebie tak, že aj večer, keď si idete sadnúť niekde von, je tam vlastne stále teplo. 28-29 stupňov, nepotrebujete sa s ničím ako keby pozakrývať, že je trošku chladnejšie. V tom teple to človeku ani až tak nechutí. Ani mu to nechýba. Ale akože viete si dať, bežne sa tam dalo kúpiť aj v potravinách, aj v reštauráciách dostať dealkoholizované víno, taktiež miešané drinky, ale proste bez alkoholu.
Veď zabavíme sa aj bez alkoholu, hovorí legenda. Výletujem na vlne, na Maldivách, inak v kozmetickom salóne, kde som stretla Heňu, ktorá mi o tropickom raji rozpráva. Viac za okamih.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v krajine, kde bravčové meso nejedia, ale za to milujú ryby a morské plody. Napokon majú vôkol seba Indický oceán. Reč je o Maldivách, rajských ostrovoch s takou krásou, až je to divné, že ako môže byť niekde tak pekne. Aj preto sa tam vybrala žiť Heňa, ktorú spovedám na výlete na vlne. Porozpráva nám o lokálnom jedálničku.
Dosť inak fungujú na vegetariánskej strave, čiže rýža, kari, zelenina, ovocie. A hrozne veľa využívajú kokosy. Tým, že tam je strašne veľa kokosových palm, tak to majú naozaj ako také podľa mňa najzákladnejšiu surovinu a využívajú, či už je to voda z kokosu, dužina meká, dužina tvrdá, dokonca sa tam tie kokosy rozlišujú podľa toho, že či chcete čerstvý kokos, ten úplne mladý, kde je taká tá úplne až želatina vnútri, keď sa rozbije, alebo práve tie staršie kokosy, ktoré si nome strúhajú a vyrábajú sa z toho aj slané jedlá. Napríklad tradičné raňajky snieky sa volajú Masuni Roshi a je to vlastne tento starší kokos na čerstvo pomletý, oni majú na to také špeciálne vrtačky. Predstavte si mlinček na mesa, ale nedávate ten kokos dovnútra, ale má to vyslovene takú vrtačku z toho, takže s tým sa to vlastne osekáva a miešajú to, veľa používajú cibulu, cesnak, čerstvú bazalku a s tuniakom a je to proste úplne geniálne.
To znie výborné, teda kokosový tuniak.
A dokonca som na Maldivoch jedla aj kokosový hríb. To je ako keby kokos, ktorý už úplne zostárne a tá voda vytvorí vnútri takú konzistenciu hríbovitú a je to fakt výborné. Také kokosové marshmallow.
Používali ste stále faktor na slnku alebo už ste to vylúčili?
Moje celoživotné krédo není o tom, akú výšku faktoru použijete, ale ako často si ho nanesiete. A samozrejme, pokiaľ idete na nejaké šnorchlovanie a na ponory, tak sme používali UV trička. Ono sa to nezdá, lebo keď už idete do tých hĺbok, tak je tam aj trošku chladnejšie, ale slnko nevie o tom, že vám je zima.
Čiže sa potápate?
Potápala som sa, áno, niekoľkokrát.
Ako najhlbšie ste boli?
13 metrov.
A čo ste videli? Lebo tam ten svet rífov a koralov je pestrý však.
Je pestrý, ale človek to dokáže vidieť aj pri klasickom šnorchlovaní. Nie je potrebné sa potápať a plávali sme s mantami.
Aké rozpätie jej krídel, nazvime to tak, alebo plutiev?
No, kľudne aj 4-5 metrov. Podľa toho, ako veľkú
stretnete. Dvojnásobok z Denacháru.
Áno, predstavme si to takto. Moja dcéra mala 2 roky, keď prvýkrát videla manty a sme s nimi plávali v otvorenom oceáne a zlákla sa a povedala, že to je strašne veľké auto.
Čo je ešte také zaujímavé, napríklad žije tam nejaká mesožravá ryba alebo niečo podobné?
No, samozrejme, žraloky.
A barakúdy?
Aj barakúdy, jasné, barakúdy. Mňa čo veľmi fascinovali, tak boli lietajúce ryby.
Oni sú perfektné. My sme raz išli na člne, leteli nám dve do člna.
Áno, áno, oni to trošku nevedia odhadnúť, hej, čiže tie lietajúce ryby boli pre mňa také zázračné a potom taká tá klasika, že delfíny, rôzny, klauny, očkaty. Tak nie, ale akože to je také to, že tie farebné pekné rybky, rôzne papagájovité. Oni vyzerajú, predstavte si kapra, ale šupiny má úplne farebné ako dúha a vlastne na konci, ako má papulku, tak má doma taký zobáčik ako papagája, s tým okusáva tie korále.
To je strašný dič.
Korytnačky sú tam veľmi priateľské. Tie sú perfektné. No a pri tých ponoroch sa potom dajú vidieť žralok tigrový.
To som videla.
Kladivo hlavý žralok. Ale to už je také trošku nebezpečnejšie, tam si treba dávať pozor. A čo sa nám nepodarilo vidieť, čo si ešte ako keby potrebujeme odškrknúť na zozname, je to vyslovene naháňačka na lodiach, kde sa musíte rýchlo presunúť za veľrybým žralokom.
Ale platí, že na Maldivách sa oplatí cestovať za veľrybým žralokom. To vraj patrí k veciam, ktoré musíš vidieť na tomto mieste pre dokonalý relax. Výletujeme na vlne a ešte aj budeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Naozaj nedotknutý raj. Aj taký pocit môžete mať, ak vidíte fotografie z Maldív. Dnes sa o tomto súostroví blízko Indie a Sri Lanky rozprávame s Heňou, ktorá na Maldivách trávi značnú časť roka a na výlete na vlne nám o nich rozpráva. Ozaj, ako sa rozprávajú miestni vraj? Dobre hovoria po anglicky.
Oni to majú úplne proste ako druhý jazyk.
To je výborné.
Majú svoj vlastný jazyk, ktorý sa volá Divehi, ale je veľmi jednoduchý a ľahko naučiteľný. Veľmi jednoducho sa vyslovuje pre nás Slovako. Ale tak myslím, že my sme celkom lingvistická krajina.
A vy ste lingvistka? Vy viete povedať dobrý deň, počúvate Rádio Vlna?
Myslíte po maldivsky?
Áno.
Nie, oni nemajú takéto základné frázy, oni to používajú z angličtiny.
Tak ale niečo mi povedzte v ich jazyku.
Laila Taibawa Alam Saida.
Nenadávali si, áno?
Nie.
Je to veľmi pekné.
Dobrú noc a sladké sny.
Tam na Maldivách ešte žijú také veselé netopiere kalone.
Áno, tie sú
úžasné. S tým máte
úžasné.
Aké skúsenosti?
Len obdivuhodné. Tým, že sú to fruitariáni, tak oni nemajú nejakú tendenciu sa vám zamotať do vlasov, ako by si každý predstavoval netopiera. Sú krásni, ale viac menej cez deň oni spia a po nociach lietajú. Čiže sú to také lietajúce veveričky.
Fruitariáni,
áno, lebo sa živia vlastne.
Áno, ako Steve Jobs si to predstavte, aj on jedol iba ovocie. Čiže lietajú v noci a ešte nejaké zvláštne zvery.
Oni nemajú džunglu, tie ostrovy sú strašne malé, ale čo je pre mňa, to mi tak teraz prišlo veľmi vtipné, že na to, že žijú všetci na veľmi malom ostrove, malý ostrov si predstavte, že ho obehnete 3 km dokola, tak majú strašne veľké mravce, veľké muchy.
Čo znamená veľký mravec?
Veľký mravec skoro ako môj palec.
To je škrečok už.
No, taká menšia myš. A je tam teda akože veľký výskyt komárov, na čo si treba dávať určite pozor, keď pôjde niekto na tie Maldivy. Netreba podceniť repelentovanie sa, lebo je tam dengue horúčka.
A čomu ste sa tam venovali? Ďaka čomu ste tam mohli zostať 7 mesiacov? Týmto ajurvedským veciam, ktorým sa venujete na Slovensku?
Áno, aj to už som mala ako keby v portfóliu podchytené, ale my sme sa vlastne venovali tomu, že ľudia za nami vycestovávali. A väčšinou ma potom nazývali, že moja funkcia je byť happiness manager, takže som tam všetko sprostredkovala cez výlety a fungovanie na ostrove.
Happiness manager, to je celkom náročná funkcia, nie? Keď prídu takí zostresovaní ľudia na dovolenku.
Ja takýchto ľudí nestretávam.
Vy máte životné šťastie.
Áno, niekedy si to neuvedomujem, ale ako keby asi mi neprichádzajú do pola ľudia, ktorí by boli úplne mimo mojej energie.
Ale treba sa tak nastaviť asi, nie? Máte to tak?
Áno, asi celkovo, keď prídete do kontaktu s človekom, ktorý s vami nerezonuje, tak s ním moc nerozvíjate konverzáciu, čiže on sa potom nemá ani ako dozvedieť, že by mohol ísť s vami niekam.
Ako je to na tom lietaní s morskými taxíkmi? To sú lietadlá, ktoré majú také špeciálne lyžiny, ktoré pristávajú na vode?
Áno. Pohľad z hora je krásny určite na tie ostrovy, ale za mňa je minimálne pre ľudí, ktorým býva zle a neradi cestujú, tak určite lepšia možnosť prepravovať sa loďou. Pretože jedna vec je, že musíte do toho lietadla na vode, ktoré stojí už od začiatku na vode, nastúpiť. Kníže sa, ten oceán proste nezastavíte a rovnako z neho vystúpiť. Ako proste, keď je veľmi zlé počasie, tak samozrejme, že nelietajú, ale môže sa stať. Taktiež si to môžeme prirovnať nejakému čartrovému letu, len tu trebárs do nejakej nedalekej krajiny. Není to tak komfortné, ako keď letíte veľkými Boeingami.
Je tam vlhko, teplo a prenádherne. Koralové útesy sú plné farebných rýb a taká dovolenka na Maldivách vás vie dostať do peňažného deficitu, ale dá sa tam aj žiť. Tak, ako tam pár mesiacov v roku pobýva Heňa, ktorá sa venuje aj ajurvede a bylinkám. Viac o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme na vlne so skoro Maldivčankou Heňou, ktorá sa zaujíma o zdravie a pre pohodu v živote si všetko zistila o tropickom raji Maldivy, až sa tam presťahovala na pár mesiacov. Teraz sa do Ázie vracia pravidelne, popri tom sa venuje aj ajurvede. Prečo Heňu práve táto veda fascinuje?
Ja si myslím, že nejak tak od mladosti ma smerovalo využívať vždy nejakú tú alternatívnu cestu. Možno, že aj tie Maldivy trošku k tomu prispeli tým, že my sme tam veľmi nejedli meso, skôr sme fungovali fakt na tých rybách a na tej zelenine a ovoci, tak sme zistili, že nám je ľahšie na tele a ľahšie aj potom na tej duši a v tej hlave. Takže keď sme sa vrátili naspäť, sme sa to snažili nejakým spôsobom tak udržať. Dosť nás v tom paradoxne vedú naše deti, tým, že tam boli s nami, keď boli malé, tak vyrastali v takej tej nevedomosti toho, že potrebujú šunku. A potom sa to nejak tak začalo doplňať, že vlastne skúšala som to na sebe, ja som vyskúšala zo pár terapií a väčšinou som človek, ktorý sa snaží veci, ktoré mu vyhovujú, priniesť aj k nám domov a nejak tak sa to vždy potom rozšíri.
Čiže oni si tam fičia na ajurvede na Maldivoch?
Nefičia si vyslovene na ajurvede.
Bol by som povedala Sri Lanka, India.
Sri Lanka, India, ale oni sú veľmi spätí s Indiou aj so Sri Lankou, lebo napríklad keď tam aj niekto má nejaký zdravotný vážnejší problém, rozumejme rakovinu, alebo potrebujú nejaký chirurgický fakt vážny zákrok, všetko riešia v Indii. Takže oni si to tam tak prepájajú, nosia aj tie koreniny a všetko. Dokonca Maldivy sú tak úzko späté s Indiou, že boli niekedy budhistami.
Rôzne také terapie ajurvedské. Ľudia chodia, predpokladám, za vami s tým, že majú nejaké problémy, najprv asi nejakého kozmetického typu.
Väčšinou sa vlastne stretávame s tým, že ľudia chcú byť navonok krásni, takže sa snažia robiť všetko preto, aby dobre vyzerali, ale častokrát aj tá aknosť na pleť, aj trebárs výraznejšie vrásky v nejakom krátkom časovom úseku sú ako keby sprevádzané aj našou psychikou a našimi zdravotnými zdravotnými problémami. Čiže áno, začína to presne takto, že prídu klienti, ktorí chcú byť pekní a omladení a postupom sa snažíme aj my prísť na to, čo sa stalo, prečo, ja neviem, sa vyhadzujú pupáčiky v okolí brady. Potom zistíme, že slabo funguje trávenie, že máme nejaký problém s gynekológiou a ono sa to tak všetko prepája. Samozrejme, tí ľudia vidia nás, terapeutov, akým spôsobom žijeme, ako fungujeme. Sú veľmi prekvapení vždy, že máme vždy dobrú náladu, ako je to možné, že vždy sršíme proste energiou. Tak im potom tak nejak polopatisticky sa snažíme vysvetliť, že robíme toto a toto a keď chcete, môžeme vás tým previesť.
Tak ma preveďte, lebo tiež by som chcela mať stále dobrú náladu, nielen vo vysielaní.
Úplne najdôležitejšia podľa mňa z tohto všetkého je strava. Strava je veľký základ, lebo predstavme si, že tráviaci systém je mozog našej imunity. Čiže pokiaľ to trávenie nebude úplne v poriadku a v súlade s tým, aby sme dokázali existovať v zdraví, nechodili pravidelne na toaletu, nepili dostatok proste vody a budeme jesť stále iba ťažké jedlá, tak potom všetká energia nášho tela ide len do toho trávenia a už nemáte energiu na to, aby ste sa na každého usmievali, aj keď sa vám nechce.
Človeku sa chce skôr spať.
Tak my sa nemôžeme čudovať, lebo môžeme si predstaviť, že naše telo je určitým spôsobom počítač alebo robot a pokiaľ my mu zadáme úlohu, že teraz bude 6 hodín tráviť steak, tak asi sa mu nebude chcieť ako keby vynaložiť ďalšiu energiu na niečo iné.
Teraz však platí, že trávime čas počúvaním Výletu na vlne o tom, aby nám dobre trávilo. O chvíľku pokračujeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Aktuálne výletujeme na vlne s Heňou, ktorá nám už porozprávala o svojom druhom domove, ktorý tvorí 1190 ostrovov a volá sa Maldivy. A nie len v tomto tropickom raji sa venuje ajurvede a odľahčeniu organizmu. Heňa, začína to stravou a pokračuje to čím?
Pokračuje to potom ajurvedikami. Sú to vlastne bylinné doplnky. Môžete si to predstaviť ako klasicky vysušenú bylinu. A veľký základ tých ajurvedík je to, že byliny ako také sú jedny z najviac vybrujúcich suplementov na tom rebríčku stravy. Hej? Keď si predstavíme meso, zelenina, varená strava, ovocie a byliny sú ako keby najvyššie v tej pyramíde. A napriek tomu, že nie sú čerstvé, lebo sú sušené, tak si dokážu udržať veľmi vysokú vibráciu aj energeticky. Čiže tým, že tie byliny sa potom nadstavujú samozrejme podľa daného problému, podľa toho, čo chceme riešiť.
Dajte nejaký príklad, čo chceme riešiť.
Taká úplne bežná vec u žien je trebárs PMS.
Alebo menopauza.
Alebo menopauza, presne som sa povedať, že prechod do menopauzy.
Sme holdy z rádio, dievčatá, no čo, priznajme si to. Aká menopauza je u mužov?
No tak oni sa tvária, že nemajú ani menštruáciu, ale proste majú tie svoje cykly.
Aj muži majú svoje dni.
Presne tak, aj muži majú svoje dni, ale nedáme si k tomu alkohol, dáme si k tomu ajurvedika.
Aha, všetko na A.
U mužov sa často rieši hlavne stresový faktor. Čiže ich tam veľmi ovplyvňuje potom aj čo sa týka stratenia svalovej hmoty, čo sa týka tiež toho trávenia. Čiže u mužov častokrát ideme cez hlavu. Oni to tak majú, no oni sú nie až takí emoční. Keď si prejdeme tým diagnostiakom, tak sa snažíme nadstaviť tie ajurvedika, ako keby dávame odporúčania, že čo je dobre, čomu sa v strave vyhnúť, závisí aj od toho, aký veľký rozsah je toho problému zdravotného a či ideme do tzv. Tvrdého detoxu, že sa naozaj človek vyživuje iba čerstvými šťavami a šalátmi, alebo je to proste ako keby len nejaká podpora.
Mnohí výživoví poradcovia tvrdia, že detox tela nie je potrebný, pretože predsa len detoxikačnú funkciu má pečeň. Čo vy, zástancovia ajurvedy, mi na toto môžete povedať?
Ja vám na to poviem toľko, že áno, majú pravdu. Detox nie je potrebný. Pokiaľ naše telo nie je zahltené a poviem to možno tak zvláštne, ale zašpinené od toho, ako sa k nemu správame. Pokiaľ mu dáme čas na oddych, tak telo sa dokáže samoregenerovať. A o tom presne sú detoxikačné terapie aj celý ten proces toho nadstavenia, že vlastne pokiaľ vy dáte telu šancu a možnosť sa samozregenerovať, tak ono to spraví. My ho len podporíme, ako keby dáme mu také barličky, ale nechávame to na to telo. Ale pokiaľ si dáte na raňajky praženicu so slaninou, na desiatu 4 keksiky alebo nejaký parádny koláč, na obed si dáme steak a večeru zakončíme...
Prečo spomínate moje jedálniček?
Večer, a nevyzeráte na to. Večeru zakončíme burgerom, tak ako zoberme si, že také mäso sa trávi 6 až 8 hodín. Takže kedy bude to telo mať čas sa samoregenerovať? Preto je dôležitá v tých detoxikačných procesoch aj tá strava, lebo tým, že je ľahšia a hlavne trebárs, keď nadstavujeme ľudí naozaj, že len čisto na ovocné a zeleninové šťavy, tá šťava sa dokáže vstrebať v tráviacom systéme do 15 minút. Tak si predstavme, že vypijeme 3-4 deci šťavy, za 15 minút máme strávenú, čiže máme ďalších minimálne 3,5 hodiny na to, aby sa telo mohlo samoregenerovať.
Ďakujem za rozprávanie o ajurvede a Maldivách. Henriete, prajem vám deň ako z obrázku a výletujte nielen na vlne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.